Novembris Grūzijas politikā vienmēr ir bijis ļoti nozīmīgs mēnesis. 2003. Gadā novembrī Grūzijā norisinājās Rožu revolūcija. 2007. Gadā policijas vardarbīgā demonstrantu izdzināšana noveda pie ārkārtas prezidenta vēlēšanām. 7 gadus vēlāk Grūzija ir skārus kārtējā politiskā krīze. Šī mēneša sākumā Grūzijas premjerministrs Iraklijs Garibašvili atlaida no amata aizsardzības ministru Irakliju Alasaniju, kur cits starpā ir arī pats populārākais politiķis valstī. Alasanija atlaists pēc vairākām izmeklēšanām par līdzekļu izšķērdēšanu viņa vadītajā ministrijā un vairāku amatpersonu aizturēšanas. Pats no jau bijušais ministrs paudas pārliecību, ka ierosinātās izmeklēšanas ir mēģinājums uzbrukt viņa atbalstītajiem centieniem tuvināt Grūziju Eiropai. Protestējot pret premjerministra rīcību, savus amatus pameta arī ārlietu ministre Māja Pandžikidze un Eiropas un Eiroatlantiskās integrācijas valsts ministrs Aleksi Petriašvili. Arī ministru pārstāvēto Brīvo demokrātu partija ir paziņojusi par izstāšanos no valdošās Grūzijas sapņu koalīcijas. Šādi notikumi izraisījuši gan neizpratni, gan arī asu kritiku. Visbiežāk tiek norādīts uz to, ka šī krīze ir pierādījusi joprojām lielo bijušā premjerministra Bidzinas Ivanišvili klātbūtni valsts politikā. Lai arī oficiāls amats viņš vairs neieņem, kā viens no bagātākajiem Grūzijas cilvēkiem un arī vairāku mazsaziņas līdzekļu īpašnieks, Ivanišvili spēj ietekmēt pašreizējā prezidenta un premjerministra rīcību. Pat piedaloties slēgtās valdības sanāksmēs un piekļūstot arī slepeniem dokumentiem. Eksperti pašlaik notiekošo skaidro ar Ivanišvili un viņam pietuvināto politiķu vēlmi atbrīvoties no politiskiem oponentiem. Viens no šādiem oponentiem ir tieši Iraklijs Alasanija. Kā nesen Briselē, Martens centrā notikušajā diskusijā norādīja Grūzijas parlamenta deputāts Georgijs Kandelaki no lielākās opozīcijas partijas apvienotā nacionālā kustība, ko savulaik dibināja bijušais prezidents Mihails Sākašvili, pašlaik Grūzijā notiek izteikta varai pretēji domājošo apspiešana.
Mēs novērojam procesu, ko daži dēvē par Grūzijas janukovičizāciju. Valdība ļaunprātīgi izmanto tieslietu sistēmu, apspiežot politiskos oponentus, ieslogot galvenās politiskās figūras gan nacionālajā, gan vietējā līmenī, saucot to par likuma varu. Ukrainas pieredze rāda, ka šādai demokrātijas apspiešanai ir ģeopolitiskas sekas. Ja tiek grauta demokrātiska politiska sistēma, tā vietā, lai paceltu to nākamajā varas konsolidācijas līmenī, tas nenovēršami spēlē par labu Putina kunga īstenotajai politikai.
Pašreizējā Grūzijas valdība diezgan asi ir vērsusies arī pret bijušo prezidentu Mihailu Sākašvili, tāpēc bieži vien ir izskanējušas bažas par tā dēvēto selektīvo likumvaru. Paši Grūzijas līderi šādas prakses piekopšana gan kategoriski noliedz. Ja runā par iepriekš pieminētajām ģeopolitiskajām sekām, tad vairums analītiķu norāda, ka visi trīs aizejošie ministri bija atbildīgi par Grūzijas politiku, integrējoties Eiropas Savienībā un NATO, un viņa demisija liek uzdot virkni jautājumu par šīs politikas veiksmīgu turpināšanos. Lai arī parlamentā Brīvos demokrātus pārstāvēja 10 deputāti, ar savu darbību visi trīs ministri bija panākuši to, ka rietumos Grūzija tiek uzskatīta par ļoti uzticamu partneri. Kā zināms, Grūzija ir parakstījusi un ratificējusi asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, ir panākts nozīmīgs progress vīzu režīma liberalizācijas jautājumā, bet NATO samitā Velsā tika norādīts, ka Grūzija ir sasniegusi ievērojamāko progresu, lai nākotnē varētu kļūt par alianses dalību valsti. Šajā sfērā tieši Iraklijs Alasanija, kā aizsardzības ministrs, ir spēlējis ļoti nozīmīgu lomu. Radio Brīvā Eiropa, Radio Brīvība Grūzijas dienesta vadītājs Dāvids Kakabadze uzskata, ka Grūzijas valdošās elites rīcība līdz galam nav īsti saprotama.
Alasanija vienmēr mēģināja palielināt Grūzijas armijas pašaizsardzības spējas. To trūkumi kļuva acīmredzama 2008. Gada Krievijas un Grūzijas kara laikā. Šāda rīcība ir novedusi pie neapmierinātības atsevišķos koalīcijas partneros. To ir visai grūti izskaidrot. Taču, manuprāt, viņi mēģina apslāpēt draudus no Krievijas puses. Ja, piemēram, Polija apstiprina jaunu militāro doktrīnu, kurā Krievijā nosaukt par draudu, tad Grūzija apgalvo, ka Krievija nav apdraudējums, un Grūzijai nenākas saskarties ar eksistenciāliem draudiem. Iespējams, ka Alasanija šādai nostājai nepiekrīta.
Ja runā par Krievijas potenciāliem draudiem, tad jāatgādina, ka Grūzija joprojām vaino Krieviju par Dienvidosetijas un Abhāzijas atšķelšanu. Pēdējā laikā satraukumi ir radījuši Krievijas un Abhāzijas līderu plāni parakstīt vienošanos par ciešu abu valstu integrāciju, ieskaitot saskaņot ārpolitikas izstrādāšanu, vienotas sociāla-ekonomiskās telpas izveidi, kā arī kopīgu aizsardzības un drošības telpas radīšanu. Cita starpā plānots izveidot arī apvienoto armijas grupējumu, kura mērķis būtu kopīgi aizsargāt Abhāzijas robežas un pretoties ārējai agresijai. Tieši Iraklijas Alasanija oktobra beigās solīja spert izšķirošus diplomātiskus soļus, lai pretotos faktiski notikušajai Abhāzijas aneksijai. Savukārt Krievijas pārstāvi uz šādiem paziņojumiem atbildēja ar prasību Tbilisī neiejaukties neatkarīgās un suverēnās Abhāzijas iekšējās lietās, jo šai valstī, kur atzinušas tikai Krievija, Nikaragva, Venecuēla un Nauru, esot tiesības integrēties, kur tā grib un cik daudz tā grib. Novembra vidū Grūzijas premjerministrs Iraklijs Garibašvili viesojās Briselē, tiekoties ar Eiropas Savienības un NATO līderiem. Šo sarunu laikā premjers atkārtoti apliecināja Grūzijas mēģi tuvināties abām organizācijām, noraidot jebkādas spekulācijas par valsts politiskā kursa mājiņu.
Ļaujiet man vēlreiz apliecināt Grūzijas Eiropas neiroatlantiskās integrācijas kursa neatgriezeniskumu. Tā ir mūsu nacionālā ideja un civilizētā izvēle. Grūzija Austrumpartnerības dalībnieku vidū ir unikāla, jo šo mērķi atbalsta gan politiskā elite, gan sabiedrība. Eiropas Savienības asociācijas līgums ir ģenerālplāns Grūzijas modernizācijai un eiropeizācijai. Taču asociācijas līgums nav mūsu sadarbības galamērķis. Mana apņemšana ir padarīt Grūziju par reģionu veiksmes stāstu, un tāpēc asociācijas līgums ir lielisks pamats, lai izveidotu patiesu eiropeisku, stabilu un funkcionējošu demokrātiju ar efektīvu varas līdzsvaru un demokrātiskām institūcijām.
No savas puses arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini apliecināja gatavību turpināt ciešu sadarbību ar Grūziju. Tuvākajos gados to solot arī vēl vairāk aktivizēt.
Mēs atkārtot apstiprinām Eiropas Savienības atbalstu Grūzijas teritoriālajai vienotībai un apstiprinām, ka Eiropas Savienība šo jautājumu aktualizēs mūsu sarunās ar Krievijas federāciju. Mēs arī turpmāk atbalstīsim konflikta risināšanu Grūzijā, izmantojot mūsu priekšsēdētāja statusu starptautiskajās sarunās Ženēvā un arī novērošanas misiju Grūzijā. Sadarbība starp Eiropas Savienību un Grūziju ir spēcīga, un es ticu, ka tā kļūs vēl spēcīgāka tuvākajos gados. Mums turpinot aktīvi ievies dzīvē līgumus, kas nāks par labu gan Grūzijai, gan tās pilsoņiem.
Arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs norādījis, ka viņam nav nekādu šaubu par Grūzijas vēlmi iestāties NATO, un to apliecinot kaut vai Grūzijas lielais ieguldījums dažādās starptautiskajās misijās, piemēram, starptautiskajā stabilizācijas misijā Afganistānā. Bet tikmēr Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvis Rudī Filons norāda, ka par spīti visai optimistiskajam noskaņojumam Eiropas Savienība un arī NATO nedrīkst pamest šo reģionu novārtā, jo tad problēmas tikai palielināsies. Filons atzīst, ka Austrumpartnerības programma līdz šim varbūt nav darbojusies pietiekami efektīvi, un tā ir jāpārskata. Runājot par Grūziju, Filons atzīst, ka Eiropas Savienība pašlaik mēģina saprast, vai iekšējā politiskā krīze kaut kādā veidā apdraud eiro integrācijas procesus. Taču Eiropa nekādā gadījumā nedrīkst pievērt acis un neievērot ziņas par selektīvo tiesvedību. Runājot par Grūzijas iekšpolitiskās dzīves nākotni, lielākā daļa ekspertu liekas visai apjukuši. Kā prognozēja Varšavas Austrumu pētījuma centra analītiķi, līdz šim Grūzijas sapņa koalīcija kopā saturēja tieši nepatika pret Mihailu Sākašvili. Taču tagad iespējams gaidāma visas politiskās sistēmas sašķelšanās, proti visi prorietumnieciskie spēki varētu beidzot apvienoties. Tas nozīmētu gan Alasanijas nometnes, Sākašvili atbalstītāju un arī Republikāņu partijas turpmāku sadarbību. No otras puses tiek novērota arī pret rietumiem noskaņoto spēku aktivizēšanās, un iespējama šo spēku sadarbība ar Ivanišvili un viņa atbalstītājiem. Līdz ar to centra eksperti norāda, ka lai arī Grūzija līdz šim ir vienmēr bijusi rietumnieciski noskaņota gan politiskajā, gan arī sabiedrības līmenī, tās turpmākā virzība pagaidām skaidri nav zināma. Uģis Lībietis, Latvijas radio.